สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรครับ
ครับผมทชัยโพนาคครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายน2555นะครับ
ครับ
ก็ใกล้ที่จะสิ้นปีเข้ามาเรื่อยๆพฤศจิกาธันวาอีกเดือนกว่าๆเอง
ครับ
นะครับในเดือนพฤศจิกายนว่าไปแล้วก็เป็นเดือนที่ในเรื่องของการทำบุญทำกุศลว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่า เดือนนี้หลังจากออกพรรษาเนี่ยก็เป็นประจำทุกปี
เป็นช่วงของการทำกฐิน
ใช่ครับก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ทุกปีนะครับในช่วงหลังจากออกพรรษาก็เช่นกันนะครับก็จะมีการนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายวัดก็พูดง่ายวัดหลวงนะพ
ู
ดตามภาษาง่ายๆเป็นวัดหลวงก็คือไปทอดตามวัดต่างๆนะครับไปถวายผ้ากฐินพระราชทานนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสาน
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
ปีนี้ก็เป็นปีที่31แล้วที่กิจกรรมนี้มตท.ทำมาอย่างต่อเนื่อง
ครับปีนี้ก็เป็นคิวถึงคิวของทางปากใต
้
นะครับปีนี้นะครับนำไปถวายที่วัดชุมพรรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ขออภัยครับนี่แหละครับวันเสาร์ที่10ที่จะถึงนี่นะครับวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2555พูดง่ายขบวนก็พรุ่งนี้ก็เดินทางพรุ่งนี้นะครับ
เดินทาง
ไปพรุ่งนี้จากกรุงเทพใช่ครับก็ท่านใดนะครับที่คิดว่าจะไปร่วมทำบุญทำกุศลที่โน่นที่จังหวัดชุมพรที่วัดชุมพรรังสรรค์นะครับอยู่ในเขตของอำเภอเมืองนะครับก็เรียนเชิญนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปนะครับก็อาจจะอยู่ที่กรุงเทพเดินทางอาจจะไกลไปหน่อยก็มีใจจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญทำกุศลกับมตท.ในเรื่องกฐินพระราชทานก็ด้วยความยินดีครับท่านยังสามารถที่จะถวายปัจจัยหรือนำปัจจัยมาทำบุญกับมตท.ได้นะครับโดยติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะครับ025047094นะครับเป็นเบอร์ของกองคลัง
ครับ
นะครับกองคลังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแจ้งความประสงค์มาได้นะครับว่าจะร่วมทำบุญถวายปัจจัยเท่าไหร่นะครับทางมตท.ก็ด้วยความยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วย
ครับ
นะครับ
ครับท่านนี้มีเรื่องกิจกรรมที่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ครับ
เป็นเรื่องของการสอบภาคที่1/2555นะครับ
ครับ
ถ้าเป็นนักศึกษาเก่าก็คงจะเป็นเรื่องปกติ
ไม่เป็นไรคุ้นเคยแล้ว
คุ้นเคยแล้วส่วนนักศึกษาใหม่บางท่านเขาก็ยังเป็นห่วงเรื่องการแจ้งผลการสอบ
ความคุ้นเคยกับที่ตอนเรียนอยู่มัธยมพอสอบปุ๊บวันสองวันผลก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคร
ับท่านนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบนะครับหลังจากการสอบไปแล้วนี่ประมาณ30-45วัน
ครับ
อยู่ในช่วงนี้นะครับ30-45วันนะครับช่องทางนะครับการแจ้งผลการสอบก็มีอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับอันแรกก็จะแจ้งไปทางไปรษณีย
์ครับ
ก็จะแจ้งให้นักศึกษา
ส่งไปถึงเจ้าตัวแหละ
ครับ
ถึงบุคคลแต่ละบุคคล
ครับ
นะครับ
ท่านนี้เรื่องแจ้งทางไปรษณีย์เนี่ยมันมีเคล็ดลับนิดนึงอาจารย
์ครับ
ถ้าซองบางๆกับซองหนาๆอาจารย์ที่บ้าน
คือผลมันจะเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของผลการสอบก็ถ้าไปเจอเปิดซองปั๊บแก๊กมีท่านได้รับผลการสอบสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เป็นคำเต็มก็คือ satisfactory อันนี้แปลภาษาก็เป็นว่าผ่านโดยท่านสอบได้คะแนน60-75
ครับ
คราวนี้ถ้าเป็นตัว U โอ้ U ก็คือ hun ใส่ hun เข้าไป hun satisfactory
ก็ไม่ผ่าน
hun satisfactory ก็แปลว่าไม่ผ่าน
ครับ
ส่วน I นั่นก็คงจะคือในกรณีที่ท่านเองนี่แหละ
ไม่ไปสอบ
อะไรอย่างนี้ก็เรียกไม่สมบูรณ
์ครับ
นะครับ
ครับ
ทีนี้ผลการสอบจะมี3ตัว
ที่บอกว่ามันจะมีซองหนาซองบางถ้าซองหนานี่คือไม่ผ่านแล้วมสก็จะใส่ใบสอบซ่อมไปให้ซองก็เลยหนาหน่อย
ใช่ใช่ใช่ครับ
ถ้าแจ้งผลสอบพับผ่านเนี่ย ก็จะมีผลสอบอย่างเดียวมันก็จะบางจ
ับ จับท่านสอบผ่านไม่ต้องช่องแต่ว่าเผื่อว่าถ้าหากว่า U เนี่ยถ้าเป็นตัว U ซองแกนาน
หน่อยนะคร
ับนี้หรือว่าเป็นตัว I
ก็ไม่สมบูรณ
์นะครับไม่สมบูรณ
์นั่นคือช่องทางแรกทางไปรษณีย์นะครับอีกช่องทางนึงคือทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stou.ac.th นะครับนักศึกษาก็เข้ามาดูผลการสอบได้แล้วใส่รหัสนักศึกษาเข้าไปนะครับอีกช่องทางนึงสะดวกมากครับก็คือสอบถามมาที่เบอร์อัตโนมัตินะครับหมายเลขนี้ครับ025047799นะครับ025047799นะครับ
นี่เบอร์นี้โดยภารกิจเฉพาะเลยเป็นเรื่อง
แจ้ง
ผลการสอบโดยเฉพาะ
แต่ช่วงนี้ต้องรอสักนิด
จดไว้หน่อยนึง
ครับ
จำง่ายนี่จำง่าย
025047799นะครับแต่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นครับช่วงนี้ก็ต้องรอนิดนึงนะครับ30-45วัน
ช่วงนี้อย่าเพิ่งเลยคือไม่ต้องเสียเวลาเอาเวลาว่าประมาณ30-45วันนะช่วงนั้นคือถ้า30เนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นวิชาที่นักศึกษาสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัย
ครับ
เป็นช้อยว่างั้นเถอะนะครับส่วนข้อสอบที่เป็นอัตนัยก็ต้องใช้การเขียนอาจารย์ก็ต้องใช้เวลาในการไปตรวจตอนนี้โทษแล้วนะผมเจอตอนเย็นๆเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านนี่โทษนะท้ายรถเนี่ยโอ้ก็สอบเต็มเลยนะครับท่านเอาไปตรวจ
ครับ
นี่ท่านต้องไปตรวจต้องใช้เวลานิดนึง
นะครับก็น่าจะให้นักศึกษารอนะครับใจเย็นๆนะครับเมื่อวานผมก็รับสายนักศึกษา
ใจร้อน
ตัวมาเรื่องอยากทราบผลการสอบนะครับก็ให้เบอร์โทรศัพท์นี้ไปครับแล้วก็ให้ดู
025047799
ครับแล้วก็ให้ดูทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับ
อัน
นี้ก็จะสะดวกนะครับแต่ก็อย่างที่บอก30-45วันครับ
ครับเอาละครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาอย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นเรื่องของว่าไปนะ
ครับ
ปลายฝนต้นหนาว1คนนี้จะเดินทางไปทำบุญก็สะดวกนะมีจิตใจก็ถ้ามันหน้าร้อนนี่แหมแต่หน้าเนี้ยจะท่องเที่ยวก็ได
้
คือบวกกันไปนะคือส่วนมากถ้าเป็นกฐินสมัครคีปอยกันเป็นรถบัสได้เที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วยนะครับเอาล่ะผมนำเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังวันนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยหรือว่ากระตุ้นต่อมที่จะให้มีจิตใจที่จะไปร่วมทำบุญ
เตรียมตัว
นะครับเขาเรียกว่าชื่อเพลงว่าชินกรกลองยาวเอากลองยาวมากระตุ้นครับ
ครับ
ต้องมีทางให้ชินกรกลองยาวนี่มีหลาย สิ้นเวงอย่าว่าผมแว้งจะแสดงให้ฟัง
เสียงของคุณชินกรที่โหนี่โอ้โหแหมอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับเป็นความสามารถระบบในพูดว่าระดับบรมครูทีเดียวในเรื่องของการโหอย่างนี้ถือว่าแหมทำได้ยากนะครับ
ก็ฝึกฝนด้วยและประสบการณ์ด้วยนะคร
ับ ใช่นะครับก็เป็นจริงๆคุณชินกรก็เป็นนักร้องที่เสียงดี
ครับ
นักร้องรุ่นเก่าๆเลยนะคุณสชายคิดว่า
ผมตั้งแต่ผมเด็กๆนะแต่ผมชอบมาก
แล้วดูดิครับช่วงนี้ท่านเองก็ยังหน้าตาไม่แก่เท่าที่ผมทราบก็คือเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพได้ดีมากๆนะครับ
ถ้าอาจารย์บอกว่าคุณชินกรนี่เป็นนักร้องที่มีอยู่ในวงการมายาวนานนี่ผมเด็กๆนี่ผมก็ได้ยินชื่อของชินกรไกรราช
ยอยศพลอ
โดยเฉพาะ
เพลงนี
้ยอยศพลอ
ยศพลอนี่นะครับใครๆก็รู้จักว่านั่นแหละต้นตำรับของคุณชินกรไกรราชแล้วพอมาฟังเสียงโหเมื่อกี้โอ้โหเก่งเหลือเกินบางเพลงทำเสียงได้หลายๆอย่างบางท่านถ้าเคยไปดูคอนเสิร์ตเวลาคุณชินกรไปเนี่ยเวลาเขาเรียกตีคล้องเนี่ย
ดังมึน
โอ้โหเหมือนเสียงคล้องจริงๆไปเคาะที่ทอยก็เป็นความสามารถนะนั่นเป็นความสามารถก็ชื่นชมในความสามารถของคุณชินกรในฐานะที่เป็นนักร้องที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของนักร้องถือว่าเป็นนักร้องรุ่นเก่าก็จริงแต่ว่าในเรื่องความสามารถแล้วก็การวางตัวให้เป็นแบบอย่างสำหรับคนรุ่นหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะยึดถือเป็นนักร้องก็ดีหรือการวางตัวเป็นประชาชนที่ดีก็ดีนะครับช่วงหลังๆรู้สึกจะไปทำขวัญน่องขวัญหน้ามาทางด้านบุญการกุศลอะไรไปทางนั้นนะครับเอาละครับขอประชาสัมพันธ์ข่าวคราวเรื่องนี้อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์ทางด้านการพยาบาลนะครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับจะมีการจัดประชุมวิชาการเรื่องการจัดการคุณภาพบริการพยาบาลนะครับณห้องประชุมอาคารพิทยาภัทรนะครับวันที่14-16นะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นะครับที่ท่านได้ปฏิบัติงานในสถานบริการทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนอันนี้สอบถามข้อมูลก็มาได้นะครับที่02504นะครับ8036-7นะครับจดไว้นะครับเผื่อท่านที่คิดว่าจะมาประชุมวิชาการในด้านนี้นะครับ02504 8036-7นะครับ ประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่14 15 16 3วันด้วยกันนะครับ
อีกเรื่องนึงครับสำหรับประชาชนและนักศึกษานะครับที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับในระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา2556นะครับจะรับกันถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็อีกประมาณเดือนกว่าๆเหมือนกันนะครับใน12สาขาวิชาด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือวิชาศิลปศาสตร์นะครับก็รับแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์นะครับสาขาที่2นิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิชาที่3คือศึกษาศาสตร์นะครับก็มีแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนบริหารการศึกษาการวัดและประเมินผลการศึกษาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับสาขาวิชาที่4คือวิทยาการจัดการนะครับรับแขนงบริหารธุรกิจนะครับบริหารรัฐกิจการตลาดนะครับสาขาวิชาที่5นิติศาสตร์สาขาวิชาที่6คือวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสาขาวิชาที่7คือพยาบาลศาสตร์นะครับก็มีแขนงการบริหารการพยาบาลการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนะครับสาขาวิชาที่8คือเศรษฐศาสตร์สาขาที่9คือมนุษยนิเวศศาสตร์สาขาวิชาที่10คือรัฐศาสตร์สาขาวิชาที่11เกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับก็เปิดแขนงส่งเสริมการเกษตรนะครับมีสหกรณ์และแขนงวิชาการจัดการการเกษตรและ12คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็ได้แก่แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับทั้ง12สาขาวิชาด้วยกันเนี่ยจะมีบางสาขานี่เปิดเป็นแขนงวิชาหลายแขนงนะครับแล้วก็แต่ละแขนงก็มีหลายวิชาเอกเหมือนกันนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาสอบถามมาได้นี่ที่หมายเลขนะครับ025047561-4นะครับ025047561-4อันนี้เป็นของฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษานะครับสำนักบัณฑิตศึกษาอันนี้จะรับเฉพาะโทรศัพท์เฉพาะช่วงเวลาราชการนะครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งคือ025047788อันนี้เป็นของสารสนเทศนะครับ025047788อันนี้ให้บริการทุกวันนะครับ8โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะครับและที่อีกช่องทางหนึ่งครับนี่สะดวกมากคือเว็บไซต์ของมสธ.นะครับที่ www.stu.ac.th นะครับนักศึกษาก็คลิกเข้ามานะครับระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็มาดูวิธีการรับสมัครปริญญาโทนะครับก็จะมีช่องทางการรับสมัครว่ามีช่องทางไหนบ้างนะครับอันนั้นจะสะดวกมากกว่าเพราะนักศึกษาอาจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองครับ
ครับเอาละครับเมื่อกี้กระตุ้นต่อมที่จะไปร่วมทำบุญทำกุศลได้ยินเสียงกลองยาแล้วแม้มากันแล้วก็โหกันไว้ไม่ว่ากฐินผ้าป่าเลยนะครับคราวนี้มาฟังเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าทอดกฐินแล้วครับคราวนี้จะได้ไปทอดกฐินมีหลายท่านนะครับคงได้รับซองกันแล้วจากคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ
จริงๆ
ชื่อว่าหลายๆท่านนะครับจะว่าตอนนี้ทุกท่านก็เกือบจะได้นะคุณชัยคือได้รับเขาเรียกมาบอกบุญไปบอกบุญกันนะครับบางท่านนี่เจอก็หลายซองเหมือนกัน
ครับ
แต่ผมเชื่ออย่างนี้นะคือในเรื่องของการที่เขามาบอกบุญเนี่ยเขามาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปตามกำลัง
ใช่
นะครับมีน้อยทำน้อยเป็นเรื่องธรรมดาคนที่มีเยอะก็แล้วแต่ทำเยอะก็ได้ทำน้อยก็ได้แต่ว่าผมว่าอย่าปฏิเสธเลยเรื่องการทำบุญเพียงแต่ว่าเรามีน้อยก็ทำไปตามกำลังนะทำไปตามความศรัทธาบางวัดก็ไปทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ของวัดคือถ้าเราทำไปบ่อยๆแล้วผมว่ามันเกิดความเคยชินเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยเดี๋ยวทำไปเงินในกระเป๋านี่แหมมันจะร่อยรอก็ไม่ทำอยู่นั่นนะครับ
นี่อาจารย์พอดีผมได้มีโอกาสไปเห็นที่เขาจะทำบุญกันเขาจะมีต้นไม้แล้วก็จะมีไม้เสียบแล้วก็ตังไปเสียบไม้แล้วปักตามต้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยนะครับ วันนั้นผมก็ไปเห็นอย่างที่อาจารย์บอกครับมีมากก็ทำมากมีน้อยทำน้อยผมเห็นเขาเอาเหรียญสิบเป็นเหน็บไปต้นอาการไม้แล้วก็ปักผมก
็แล้วแต่นั่นคือว่าไปตามกำลังนะครับเหรียญสิบก็ได
้
เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญสิบนี่มันอาจจะลำบากหน่อยในการที่จะไปเสียบนะแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบไม่ค่อยมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยก็แล้วแต่ผมมองว่านะก็นั่นคือทำไปตามกำลังนะครับการที่จะได้กุศลมากน้อยแค่ไหนผมก็เท่าที่ไปวัดมานะฟังจากท่านมาท่านก็บอกว่าไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเหมือนกันนะการที่จะได้บุญมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ใจของการทำบุญว่าเรามีความศรัทธาไหมเรามีความเต็มใจพอใจในการได้ทำบุญครั้งนี้ด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจนั่นแหละท่านบอกว่าถึงจะได้บุญแต่บางคนโอ้โหขอโทษนะทำเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะว่าให้ได้บุญทำเพื่ออยากได้หน้
า
ให้เขาได้ประกาศชื่อขึ้นไปโอ้ขึ้นป้ายขึ้นอะไรอย่างนั้นท่านบอกว่านั่นคงไม่ได้เจตนานะแต่ว่าถ้าโอเคยินดีงานวัดนี้เขามาบอกเพื่อไปสร้างศาลาไปสร้างห้องน้องห้องน้ำหรือสร้างอะไรแต่อนุโมทนาด้วยความตั้งแต่ดีใจตั้งแต่เข้ามาบอกแล้วเต็มใจแล้ว
มีเรียกมีศรัทธ
ามีศรัทธาใช่ใช่นั่นแหละครับถึงจะได้บุญเอาละคราวนี้มาถึงในเรื่องของการอยู่ในสังคมปัจจุบันกันเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่อยู่ในสังคมก็มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของว่าไปก็เป็นเรื่องของทางแพ่งเป็นเรื่องของการที่จะก่อนที่จะแต่งงงแต่งงานมีการมั่นว่าสิ่งต่อไปเนี้ยจะถือเป็นของมั่นได้ไหม
ครับคือชื่อเรื่องคือชื่อเรื่องว่า
ของมั่นหรือเปล่า
ท่านี้มันมีเหตุก่อนอาจารย
์ครับ
คือไอ้ของมั่นเนี่ยถ้าเวลาเรามั่นเสร็จเนี่ยของมั่นก็จะเป็นของผู้หญิง
ถูกต้องครับ
แต่พอดีวันนี้ครับเรื่องละขอเกริ่นนิดนึงนะ
ครับ
เรื่องราวมีว่าผู้ชายนะเกิดไปมีหนี้สินคร
ับ
ท่านี้เขาจะมีการทวงหนี้แล้วเขาก็จะมายึดทรัพย์สินของผู้ชายและของผู้หญิงด้วยนะครับผู้หญิงก็บอกว่าอันนี้ของมั่นของฉันนะครับทีนี้มันมีข้อผิดพลาดหรือข้อติ่งนิดนึงนะครับคือเรื่องวันนั้นน่ะคือของมั่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้กันวันมั่น
ถูกต้องครับ
แต่พอดีวันที่ทำการมั่นผู้ชายยังไม่มี
นะครับทำเป็นสัญญา
ก็เลยบอกผู้หญิงว่าแล้วจะให้กันวันหลังนะครับ
อ
ันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าไอ้ของมั่นที่ท่านให้กันวันหลังเนี่ย
วันหลังนั้นมันเป็นของมั่นไหม
ของมั่นหรือเปล่าน
ะครับ
วันนี้ก็มาฟังการสนทนากันระหว่างอาจารย์วันชัยสอนสิริ
ครับ
กับอาจารย์สุจิตนาชุมวิสุทธิ
์ครับ
ในเรื่องของมั่นหรือเปล่า
ครับครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับแหมอาจารย์เจอหน้าอาจารย์นี่ก็มีอะไรจะถามผมอีกบ้าง
ต้องมีแน่นอนสิอาจารย
์เป็นไงตกลงผม
ไม่ถามได้ยังไง
ผมเป็นตัวปัญหาเรื่องอย่างเดียว
เราเป็นตัวปัญหากันทั้งคู่เลยค่ะอาจารย์คะ
อ
้
าว
แหมวันนี้ก็มีปัญหาถามอีกมาเหมือนกันค่ะอาจารย์คะและทั้งที่ถามวันนี้ก็บอกว่าไม่อยากใช้ชื่อจริงอีกแล้วค่ะอาจารย
์
ค่ะก็เลยอยากจะใช้นามแฝงว่าจีบได้แฟนไม่รัก
โอ้นี่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจ้ะ
ผู้หญิงค่ะอาจารย
์ผู้หญิงอ่ะ
ค่ะอาจารย์จีบได้นะค่ะเพราะแฟนไม่รักไงคะอาจารย
์เออเหรอเลิกสวยไหมเนี่ย
สวยสิคะอาจารย์อ
าจารย์รู้ได้ไง
เดาเอาค่ะคือถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานค่ะอาจารย์อาจารย์อกหักเสร็จแล้วค่ะเพิ่งแต่งงานมาเมื่อไม่นานวันนี้เองค่ะอาจารย์คะแต่ว่าหลังจากแต่งงานมาไม่นานก็มีเรื่องเดือดร้อนทีเดียวค่ะอาจารย์คะเพราะว่าเจ้าหนี้ของสามีสิคะบุกมาถึงบ้านค่ะอาจารย์แล้วก็จะยึดเอาบ้านที่เธออยู่กับสามีเนี่ยแหละค่ะเอาไปบังคับชำระหนี้ค่ะอาจารย
์
ทีนี้บ้านหลังเนี้ยจริงๆแล้วสามีของเธอเนี่ย เพิ่งจะยกให้เธอแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นของมั่น
โอ้
ค่ะแต่ว่ากว่าสามีจะมีเงินมีทองไปจัดการโอนเป็นชื่อของท่านผู้ชมเนี่ยก็ปาเข้าไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสไปแล้ว2เดือนเธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วบ้านกับที่ดินเนี่ยเป็นของมั่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้ให้กันตอนมั่นนะคะแต่ไปให้ตอนหลังจากแต่งงานแล้ว2เดือนเนี่ยมันจะเป็นของมั่นหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยอาจารย
์คำถามนี้เข้าท่าอาจารย
์
เพราะว่าถ้ามันเป็นของมั่นมันก็เป็นสินส่วนตัวของผู้หญิงจริงไหมอาจารย์ผู้ใครก็ตามไม่มีสิทธิ์จะมายึดเอาไปได
้นั่นแหละค่ะ
มันส่วนตัวส่วนตัว
นั่นแหละค่ะ
แต่เรื่องนี้ผู้ชายบอกว่าเป็นของมั่นแต่มาโอนให้หลังจากที่อยู่กินกันมาแล้วตั้ง2เดือนนี
่ใช่ค่ะ
แหมเอาอธิบายซะเลยครับของมั่นต้องให้กันสด
ๆ
ห้ามมีเงื่อนไขห้ามมีระยะเวลาใดๆทั้งสิ้นต้องให้กันไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองที่ดินไร่นาสาโทต้องโอนให้ทันทีโดยเป็นหลักประกันยืนยันว่าฉันจะแต่งงานกับเธออย่างนี้เรียกว่าของมั่นแต่กรณีของคุณผู้หญิงผู้ถามรายนี
้
มาโอนให้หลังแต่งงานมันจึงไม่น่าจะใช่ของมั่นผมถือว่าเป็นการยกให้โดยเสน่หาครับ
อ๋อ
นะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของหญิงสิคะอาจารย์คะ
ก็เป็นหญิงเป็นสินส่วนตัวของผู้หญิงเหมือนกันครับ
อ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ายกให้เป็นสินส่วนตัวของผู้หญิงอย่างนี้นะคะเจ้าหนี้ของสามีก็ไม่สามารถจะมายึดเอาไปชําระหนี้ได้ถูกมั้ยคะอาจารย์
ถูกต้องครับ
แต่ว่าเจ้าหนี้ของสามีเค้าอาจจะอ้างอย่างนี้ได้มั้ยคะอาจารย์ว่าการที่สามีเนี่ยมาโอนบ้านโอนที่ดินเนี่ยให้กับภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นการช่อฉนเจ้าหนี
้
เขาก็เลยจะฟ้องขอเพิกถอนการช่อฉนแล้วก็บังคับเอาบ้านและที่ดินเนี่ยไปชำระหนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ครับได้ไหมครับอาจารย
์นี่น่าคิดอาจารย์ถามอันนี้เนี่ยเรียกว่ายังไม่พ้นเวรพ้นกรรมเพราะอะไรครับอาจารย์ครับสามีเนี่ยโอนมาให้ภรรยาคือตัวคุณในขณะที่ตัวสามีก็รู้อยู่ว่ามีหนี้อยู่กับคนอื่นและการที่อาจารย์รับไว้ซึ่งคุณผู้หญิงคนนี้รับไว้ก็ไม่ได้เสียค่าตอบแทนใดๆในทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่อฉนซึ่งคนที่เป็นเจ้าหนี้รู้ถึงพฤติกรรมดังกล่าวก็อาจจะฟ้องเพิกถอนนิติกรรมในการโอนให้นี้ได้ครับอาจารย์
นั่นสิคะอาจารย์แล้วแถมนะคะไอ้ตัวเจ้าหนี้มันหัวหมออีกนะคะอาจารย
์
มันดันมาขู่สามีเขาอีกบอกว่าเนี่ยการกระทำของสามีอย่างนี้เป็นคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้จะฟ้องให้ติดคุกติดตารางซะให้เข็ดเนี่ยอาจารย
์
คุณผู้นี้ถามมาเลยบอกว่าเอ๊ะมันจริงไหมเนี่ยโกงเจ้าหนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวสามีติดคุกไปยุ่ง
แม่เล่นคดีแพ่งยังไม่พอนะจะเล่นคดีอาญาอีกดอกนึงเลยนะครับอาจารย์เอาอย่างนี
้ค่ะ
ในหลักของการโกงเจ้าหนี้เนี่ยต้องดูเจตนาเป็นสำคัญ
ค่ะ
ถ้าเจตนาจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อไม่ต้องการให้เจ้าหนี้เนี่ยมาบังคับคดีได
้
อย่างนี้ถือว่าคุณช่อโกงเจ้าหนี
้
แต่กรณีนี้ก็ต้องดูเจตนาของฝ่ายชายเป็นสำคัญนะว่าเจตนาเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่มีเจตนาและฝ่ายหญิงเองก็ไม่รู้เลยในเรื่องอย่างนี
้
ก็จะมาดำเนินคดีฐานช่อโกงไม่ได้แต่ถ้ารู้ทั้งรู้หรือว่ายอมรับรู้ร่วมกันสมคบร่วมกันอาจโดนได้ครับนะ
โอ้แหมน่าเห็นใจท่านผู้ชมนะคะได้สามีแล้วยังได้หนี้ติดมาด้วยนะคะอาจารย
์แต่อาจารย์นะบางคนแปลกมากนะครับได้สามีได้ลูกติดมาด้วยแต่นี่ได้หนี้ติด
ได้หนี้ติด
ระหว่างหนี้ติดกับลูกติดอาจารย์จะเอาอะไรนะครับ
ไม่เอาทั้งสองอย่างได้ไหมคะอาจารย์แหมวันนี้เวลาหมดพอดีค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เป็นไงครับ
ก็เอาหลักๆเลยสักเรื่องนึงที่ชัดเจนง่ายๆก็คือของมั่นจะต้องให้กันตอนนั้นแหละตอนมั่นนั่นแหละที่จะไปให้พรุ่งนี้มะรืนนี้หลังจากนั้นไม่ใช่แล้วล่ะส่วนในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงที่อย่างที่อาจารย์ได้สนทนากันไปแล้วว่าจะเป็นการช่อฉนไห
ม
เป็นการช่อโกงไหมแต่นั้นก็ต้องดูพฤติกรรมของสามี
ครับพฤติกรรมด้วย
เป็นพฤติกรรมที่ในเจตนาระหว่างนั้นคือเจตนาเป็นหลักในเรื่องของการที่จะรับผิดทางอาญา
ครับ
ต้องมีเจตนาที่จะนั้นก็คงจะต้องไปสืบก็เรียกอะไรมีการไปสืบพยานกันละว่ามีพฤติกรรมอย่างเนี้ยต้องจากมีการเจตนาหรือเปล่า
ครับผมมองในแง่นี้อาจารย์
ครับ
เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนี่บางทีเราก็ต้องหาผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้มาปรึกษาเหมือนกัน
ถูกต้องครับ
จะดีที่สุดดีกว่านะครับเอาละครับที่เรานำมาเสนอกับท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งของรายการโทรทัศน์นะครับกฎหมายเพื่อประชาชน
ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเป็นช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT ช่อง11นะครับวันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังรับชมนะครับรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับผ่านช่อง SGLU Channel นะครับออกอากาศ24ชั่วโมงนะคร
ับ
ถ้าเป็นจาน PSI นี่รับชมได้ทั้งช่อง146นะครับไดน่าแซดนะครับช่อง122ไอเดียแซดอินโฟแซดลีโอเทคนะครับไทยแซดในช่อง115นะครับและ GMMC ช่อง256ครับนั่นก็เป็นช่องทาง
ทีนี้ตรงนี้นิดคุณตาชัยมันมีปัญหาเหมือนกันในกรณีที่คนที่จะก็ไปซื้อจานเหล่านี
้ครับ
ก็คงจะต้องแจ้งกับทางช่างที่ตอนติดบอกว่าขอให้เซตตรงนี้เพื่อจะได้ผมจะได้ชมรายการของ STOU Channel ของรัฐทอนี่แหละ
อาจจะไปปรึกษาช่างที่มาติดตั้งนะครับคือเดี๋ยวนี้มันจะเป็นออโต้จูนนะครับคือตั้งเสร็จแล้วเครื่องจะออโต้อัตโนมัตินะครับ แล้วเราก็หาช่องมอสทอได้แล้วบอกให้ช่างเนี่ยเซตไว้ที่ช่องไหนที่เราจะดูเป็นประจำนะครับอย่าง146ก็บอกช่างเอามอสทอมาไว้ที่146นะช่างเขาก็จะเซตแล้วก็เมมโมรีไว
้ครับคือตรงนี้เป็นคือถ้าคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ก็อาจจะไม่ลำบากนิดนึง
ครับ
ก็ต้องปรึกษาช่างเขาแน่ๆ
ครับนะครับ
เอาละช่วงนี้มาฟังอีกสักเพลงนึงหลังจากออกพรรษาแล้วบางคนเห็นเดินตุปัดตุเปอยู่เป็นยังไงชื่อเพลงว่าเมาเกินกำลังครับ
ช่วงนี้เขา
พอดี
รณรงค์ด้วยนะครับบาปไม่บาปนี่ออกโทรทัศน์บ่อยๆนะครับ
ใช่ยังไงก็บาปเอาละครับในโอกาสที่ช่วงนี้ถือเป็นเทศกาลของการทำบุญหลังจากออกพรรษาก็คือในเรื่องของการทำบุญทอดกฐินกันนะครับก็ขอให้ทำบุญได้กุศลกันเยอะๆนะครับทำไปตามกำลังนะครับตามความศรัทธาของเราไม่ใช่ทำไปด้วยความเกรงอกเกรงใจทำไปด้วยแหม อยากจะให้เขาได้ดุงในหน้าอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับเรื่องของบุญเรื่องกุศลจากจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่เราเต็มใจนะครับขอให้ทำบุญได้บุญได้กุศลกันโดยทั่วหน้านะครับ
ครับ
สำหรับวันนี้ผมสัมพันธ์หัวสอน
ผมทัชชัยพลนา
พร้อมทั้งคุณเพทายสุขุนทรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แห่งเรื่องน้ำใจสร้างใจ